yer azatlık radyosu. Assalamu aleyküm adırlı dinleyiciler. Şugun 2016 yılın 28. fevrali, hettanın yeksenbe günü. Hettanın cemlerine bağışlanıp tayarlanan yürüytü gepleşimizi ve Dünya Türkmenleri programımızı dinlemeye çağırıyoruz. Ozulu bilen günün tazeliklerine dikkatinize yetiriyoruz. Olur bilen sizi men, Merdan Sarıyev tanıştırıyorum. İran'da geçirilen saylovlardaki testlerin 90%'nın sanılmağı neticesinde Prezident Hasan Rohani'nin reformu çiğaranlarının yurdun 290 orunluk parlamentinde Tahran'dan dalış eden ehli 30 kandidatının hem yenendiği ıglan edildi. Ses analışık reformçıların ekspertler asambleyesine geçirilen saylovlarda hem öz vasteşleri asa dinçilerden üstün çıkandıklarını görküzdü. Söylün başında dünyanın iri devletleri bilen Tehran'ın arasında İran'ın yadır programı sababatında ılalası kazanılından sonra bu yurttaki geçirilen ilkinci saylovlardır. Deslapkı neticeler ıglan edilenden sonra Prezident Hasan Rohani öz hükümetinin saylovlarda saylanan İslendik taraf bilen işleşecektiğine aydıp beyanat yayratdı. Bästeşlik tamamlandı. İran'ın öz içindeki kuvvadına ve halkara arenasındaki mümkinçilikleri öre, yurdun iktisadiyetinde täze sahipana açmağın vakti geldi, deyip Rohani beyanatında nıktadı. 26 fevralda geçirilen saylovlardan 2 gün hem son seslerin sanılmağı devam etti. Yurdun İçeri İşler Ministerliği ses vermeği hukuku olan İranlıların 60%'nin, yani 35 milyon çemetre aitin saylov uçastıklarına gelendiğini malum etti. Yeri gelinde belletek ekspertler asambleyesi yurdun baş ruhani liderini bellemek ve vezipesinden ayırmak hukukuna iyidir. 8 yıl mühlet bilen saylanan ekspertler asambleyesi 76 yaşlı Ayetullah Ali Hamineyden soňky ýukary ruhani lideri bellemegi hem ihtimaldir. Rusiýanyň Severnaý Magdan kändinde düren partlamada direksiz iten 26 magdançynyň ählisi hilak boldy. Bu arada yurdun adatdan tashary ýagdaýlar boýunça ministrligi habar berdi. 25 fevralda bolan partlamanın neticesinde ölen magdançıların sanı 36'a yetti. Ministerliğin eden bu beyanatından bir neçe saat ön Varkutsk şehrinin koloyundaki magdan kändinde dören ikinci partlamada 6 sanı halas edici hem hilak boldy. Adatdan tashary ýagdaýlar boýunça minister Vladimir Puchkov ýokary temperatura we kislorodyň ýetmezçiligi sebäpli halas ediş işleriniň togtudylandygyny mälim etdi. Ol bu ýagdaýlarda hiç kimin halat bolup bilmejekdigini hem sözüne goşdy. Owanstanda azından 28 adamın ölümüne getiren zanından geçenlerin hücumundan son, Kabul bilen Taliban hereketinin arasındaki yarasık gepleşiklerinin mümkinçiligi soroq astyna düşdi. Owan prezidenti Ashraf Ghani öz hükümetinin paraxt adamları öldürýän hiç bir topar bilen gepleşikleri geçirmejekdigini, seýlede söwüşçülere garşy alınıp barylan harby operasiýalaryň güýçlendirilejekdigini aýtdy. Ghani'nin bu beyanatından öň ýurdun Kunar vilayetinde janyndan geçenin hüjüm neticesinde azından 13 adam öldi. Bu hüjümden bir näçe saat soň Kabulda Gorunuk ministrliginiň binasynyň öňünde partlama boldy. Waqada azından 15 adam öldi. Owanistanyň, Pakistanyň, Amerikanyň we Hitaiň resmileri martyň ilkinji hepdesinde Taliban bilen ýarşy gepleşiklerini geçirmek ugrunda tagalla edip gelýärdiler. Bir näçe toparlara bölünen Taliban hereketiniň bu gepleşiklere gatnaşyp gatnaşmazlygy näme älimligine galýar. Irak hopsuzluk güýçleri İslam döwleti toparynyň Bagdadyň etegindäki Abu Garib şäherine eden hüjümine izana testirendiklerini aýdýarlar. Polisiýanyň berýän maglumatyna görä ýekşenbi güni ir bilen janyndan geçenler üç ulagda hopsuzluk güýçleriniň baragynyň goloýunda özlerini partladypdyrlar. Munyň izi bilen söwüşçüler hüjüme geçipdirler. Retmiler çaknışıklarda hükümet güçlerinin hatarından 4 adaminin öldürülendiğini ve 22'sinin yararlandığını mealim ettiler. Iraklı harbi komandir yağdayların gözükçülüğü alınandığını haber verdi. Kreml tarafından koldunulayan Çeçen lideri Ramzan Kadyrov öz vezipesinden gitmeye tayardığını aytti. Rus televizyonyasına beren intervjusunda Kadyrov, "Menin vaktim geçti," dedi. Kadyrov'un häzirki möhleti aprelin başında tamamlanýar. Bizim toparımızda köp miras düşürler var. Bizde qowy hünärmenler var deyip Kadyrov interviusunda nıqtadı. Kadyrov'ın bu beyanatı Kremlin iti tanqıçısı Boris Nemtsov'un öldürülmögünün yıl dönümüne qabat geldi. Oppozitsiya vekilleri Nemtsov'u öldürmökte Kadyrov'ın elinin bardığını öňe sürýärler. Çeçenistan'ın prezidenti hükmünde Kadyrov'ın kandidaturası 2007 yılda Putin tarafından hüdürlenipdi. Türkiye Irak'ın Kürdistan avtonomisinden çiğin eviti daşayan geçirdiğinin avatlayış işlerine başladı. Türkiye'nin Energetiki Ministerliği hupsuzluk yağdayları tebepli nevitin 17. fevralden beri aktarılmandığını məlim etdi. Gurumu giden geçirici Irak'ın Kirkuk nevitindeki davalı nevit yataklarından günde 600 min baril neviti ekspert için Ceyhan portuna aktarıyor.
Selam hormatly dinleyijiler. Hepdäsin atly gepleşigimize başlaýarys. Pragadaky studiýada siziň bilen men Muhammed Tahir. Azatlyk radiosynyň okuwçylarynyň arasynda iň köp gyzyklanma döreden habarlar toplumundan ibaret gepleşigimiziň ilkinji temasy Aşgabada vilayetlerden gelýän türkmenistanlara garşy barha artdyrylýan çäklendirmeler bilen bagly maglumatymyzdyr. Şeýlede tutuş ýurtda dowam edýän çäklendirmelerde hiç hili özgärçikliklerin ýokdugy barada halkara günah geçiş guramasynyň hasabat hakda taýýarlanan maglumatymyz hepdäniň dowamynda köp okulanlan hatarına giyiptir. Şelide Aşgabatda cay yıkılışıkların tədi tapırının başlanlığı barada kavar hem okuyucularımızın arasında gızıklanma dörüden vakalardan biri. Hepdenin cemek gepleşikimizde ağzalanış ol maglumatlar ve onlara gurk edilen dürlü reaksiyalar barada durup geçeriz. Tolkunamızda kalın. Daça caylarının yıkılmağı, dolar gıççılığı, nobatlar, dürlü bayramçılıklar qaraz paytaxt Aşgabat her hepte deniyali, öz oluşlu bir yağdı sebeple Azadlık Radyosu'nun haberler gündeligi gepleşiğinin gün tertibine giriyar. Bu hepte bolsa Aşgabat'ı öne sayılan tema, dürlü maksatlar bilen vilayetlerden şehre geliyan Türkmenistanlara karşı girdiliyan çeklendirmelerin barha yitileşme bilen bağlı oldu. Düğünde Propiska düzgünü yatan bu çeklendirmelerin cikmeciği barada kardeşim Merdan Sarif'in maglum atını dinləyib, sonra bu havarın okuyucularımızın arasında qaldırın təsirləri və onların bu yaqda yorkadın reaksiyaları bilən gepleşikimizi devam etdiririz.
Sonku dövrdə Aşgabada yurdun beylik künçöklərindən işlənməni və umuman payitaxtı eylən vilayətlilərə qarşı resmi dərəcədə hər dürlü çəkləndirmələrin girdilib başlanandığı varada barxa köp maqlumatlar gelib qovusiyar. Yatladıp kestek geçen yılın ayağında yani bir taraflık bayramına görülen tayarlıkların çağında Aşgabada velayet belgeli uluğların giyirmeyi qadağan edilipti. Sonda munun bayramçılığı görülen tayarlıkların çağındaki vaqtlayın hopsuzluk çağrıları bolunduğu. Tazil bayramından son bu qadağınçılığın ayrılacaktığı aydılan bolsa da velayet belgeli uluğların payitaqta gelmegine qarşı giyirdilen qadağınçılık hazırki unuçilini hem saklanıp qalyar. Fevral ayının başında Prezident Gurbanoly Berdimuhammedow ýaşaýyş aýlarynyň Kireýine ulanmagy berilmegini we alynmagyny gözegçilik astyna almagy çağıryp, mundan beýlek jaýlary kärindesine alýanlaryň sol salygy adres boýunça wagtly ýazga durmagyny talap etdi. Prezidentin yukarıkı görküzmesinin izi bilen Azatik Radyosu'nun redaksiyasını bu tazı düzgünün öz durmuşunu günümöl təsir yitirendigini aydan ildesimizden seyli mazmununu bir hat geldi. Prezident Aşgabatda resmi derecede şertname bağlasıp cayi kreyini alıp bolyandığını aytdi. Menin özüm Balkanını Aşgabatda isleyerin. Yönü hakimliği yüz tutsan ne ruhsat ne de cayi arendası üçin şertname veriyer. Üçüstkavoy, häkimliginiň we dom upravleniýanyň işgärleri öýme-öý aýlanyp şertnamasyz ýaşap ýören welaýatlylary çykarýarlar. Lewaply dostumy masalaty bilen ýaşap oturan zaýyndan çykardylar. Häkimlige ýüz tutsaňam, ýok bolanok, buyruk ýok diýerler. Aşgabatda şu wagt näçe adamyň kösenýändigini bir bilseňiz, biz özümizi ikinji dereceli adam hükmünde duýýarys. Özünü serdar deyip tanıdan ildesimizin hatındaki mağlumatı kararsız seçmelere tatsiklatmak başartmadı. Şeylidi fevral ayının ortalarını, has doğrusu 13'ünü internette prezidentin Aşgabat şehrine zähmet isini amala asırmağa gelyen sahtı taraplara hatava almağın meseleleri hakkındaki kararı peyda boldu. Qarasız aqlawçylar tarapyndan yurdun konstitusiýasyna çapraz gelýär, diýilip häsetendirilen bu täze düzgüne laýyklykdy. Aşgabat şäherine zähmet çekmäge gelýän Aşgabat şäherinde ýadga ýa-da bellige alynmadyk Türkmenistanyň raýatlaryny Türkmenistanyň zähmet we ilaty durmuş taýdan gorumak ministrliginde Aşgabat şäherinde zähmet işini amala aşyrmagy iş ruhsatnamy resmileşdirilenden soňra işi kabul etmäge ruhsat bermeli. Türkmenistan'dan alternatif havarlar neseri prezidentin yukarıda ağdalan kararı bilen kabul edilen Aşgabat şäherinde zähmet işini amala aşyrmagy gelýän sahty taraplara hatawy alman tertibini hem çap etdi. Onda hususanda iş ruhsatnamalary resmileşdirilende Aşgabat şäherinin ýaşajylarynyň buş iş ornlaryny eýlemäge artykmaz hukugy baradaky ýörürge berjaý edilmelidir we iş berici Bos iş ornlaryna isi kabul etme üçin Aşgabat şäheriniň ýaşajylarynyň dalaşgärleri gözlemäge borçludur diýilýär. Başda belleşimi diýeli, Aşgabatda ýazgysy bolmadyk Türkmenistanyň beýliki grazdanlaryna garşy girdilýän çäklendirmeleriň we gadagançylyklaryň sebäpleri barada ýylat köpçüligini hiç ýyly maglumat ýa-da düşündürüş berilmeýär.
Merdan, sağ bol. Öňhem aýdyşym ýaly, bu makala Azatlyk Radiosynyň okuýjylarynyň arasynda uly gyzyklanma döredipdir. Esasanam, dürli welaýatlaryň ýaşaýjylary bu ýagdaýa öz narazylygyny bildirýärler. Häzir web saýpamyza gelen şol tesbirlerden käbirler bilen sizi tanıştırmak isleýärin. Olardan özüni atsyz dip tanadan bir okuýjymyz bu barada şeýle pikir galdyrypdyr. Arkadağın özü tira paraldı gidiyar. Gaz, neft Aşgabatdan çıkan ok, emma bar pul Aşgabada gidiyar. Velayetlerde iş yok. Qarındaşlar diyendir velayetlileri sokmalı deyip, özünü birinci sort görüp beylikleri adam yerine koymayan düğünki potxalimler deyip, özünü asız deyip tanıdan bir okuyacağımız öz tesvirindeydiyar. Özünü Gülcemal deyip tanıdan beylik bir okuyacağımız Mari'nin yağdayını ünsü çekip şeyle tesvir kaldırıptır. Men tesvirim doğrudanım şu vaxt Türkmenistan qatı erbet közeniyar. Adamlar caizsiz, iyisiz kaldılar. Adamlar hor yaşap başladı. Nemçin prezidentimiz şeyli yağdaydı kömek eden ok. Mari Bayramalı yine de Şomengdeş şehirler, şehirçeler iyisiz, öysiz köseniyarlar. Gayret edip şu köseniyan adamlara kömek edin deyip özüne Gülcemal deyip tanıdan bir okuyacağımız öz tesvirindeydi. Elbette bu temaga uçan tesvirler dine bu ikisi bilen çeklenmeyer. Bu makala gelen beylik tesvirleri Azatlık Radyosu'nun azathabar.com sayfasında okap bilirsiniz. Ona Türkmenistan'dan derweze .net arkalı girip oluyor. Şeyle de bu ve beylik makalarımızı Azatlık Radyosu'nun Facebook sayfasında Aslında hem çap ediyoruz. Bizi Facebook'ta Azatlık Radyosu adı bilen tapıp olur. Facebook'ta çap edilen makallar bilen bir hatırda şol ulgamdaki sayfamız sonku dur okuyucularımızın ören köp ünsünü çeker. Edil şu gün kugun bizi Facebook'ta izarlayan okuyucularımızın sani tas 150 milyon yetiptir. Yatıp geçtik bundan 4 yıl ozal Facebook'taki muştaklarımızın sani dine 300'e beraber de sizi hem Facebook'taki sayfamıza ağzab olmağı çağırıyoruz. Bizi Azatlık Radyosu adı bilen Facebook'ta tapıp popular. Hepdesin atlı gepleşigimizi devam ettiriyaz. Bir salımın Aşgabada vilayetlerden gelyan adamlara karşı girdilyan çäklendirmeler barada gürrüň etdik. Tutuş ýurdy gözüňizde tutup aýdanmyzda hem şeýle çäklendirmelerin howry azalyp barmaýar. Bu pikir DB Britaniýada ýerleşýän halkara güna geçiş guramasyna degişli. Agdalyan guramanyň ýeriden ýyllyk hasabatynda esasan hem adam hukuklary, şahsy azatlyklar, hereket azatlygy, emlak hukuky ýaly dürli temalar barada gürrüň gozgalýar. Maglumatyň dowamyny kardeşim Merdan Sarifden dinleýin.
Türkmenistan'da 2015 yılda adam hukukları meselesinde hiç ýyly özgeriş göze ilmeýär deyip adam hukuklaryny gözegçiligi diýen Amnesty International gurumasynyň täze hasabatynda bellenilýär. Amnesty International gurumasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa programmasynyň direktorynyň ornbasary Denis Krivoshev gurumanyň adam hukuklarynyň ýagdaýy atly ýyllyk hasabatynda Türkmenistanyň ornu barada Azatlyk radiosyna şeýle gürrüň berdi.
Uzbekistan and Turkmenistan have remained
Özbekistanda ve Türkmenistanda edil üngü siyali repressiv rejim dowam etdi. Bu yurtlarda qynamalar ve adam hukuklar wagtyndaky beýliki ilhinçlikler dowam etdi.
Human rights evils continuing.
Düýbe Londonda ýerleşýän guramanyň bellemegine görä Türkmenistanda 2013-nji ýylda media işlerini kadalaşdyran kanunçylyk kabul edilse-de, iş ýüzünde Türkmen häkimeti media özüniň tsenzurasyny ornaşdyrýar we hiç bir garazsyz metbuat listesine ýol berilmeýär. Amnesty International grupmasy türkmen häkimetleriniň jurnalistleri tem etmek üçin basy şuur közümek, haýwat atmak ýaly çäherlerini dowam ettirendiklerini aýdyp, Azatlyk radiosynyň tutsuw edilen habarçysy Sapar Mehmet Nipiskuliýewiň ykbalyny hemýatlaýyp geçýär. Penşenbi günü çap bolan hasabatda geçen ýylyň 7-nji iýulunda bir kanun nese gaçakçylygy diýilýän aýyplama bilen tutsuw edilen Sapar Mehmet'in özü jurnalistik işi üçin tutulandygyna ynanylýandygyny nykdaýar. Gurama Azatlyk radiosynyň jurnalistleriniň Henif hem Türkmenistanda akreditasiýa edilmändigini, olaryň dowamly basyşlary, gorkuzmalary, hatda tutsuw etmek haýwatlaryna sezibar edilýändiklerini ünsi çekýär. Häkimetler Aşgabatdaky we onuň töwereginde jaýlardan satellit antennalaryny aýyrmak boýunça geçiren kampaniýasy bilen adamlaryň daşary ýurt medeniýetinden garaşsyz we objektiw maglumat almak mümkinçiligini halkda çäklendirdiler. Ýurtdaky çykma üçin çykyş wizasyny almak düzgüni 2006-njy ýylda ýatyrylan hem bolsa, türkmenistanlylar daşary ýurtlara çykjak bolanlarynda çäklendirmeler henizi çelini hem saklanyp galýar.
Merdan Sağol, elbette azatlıklar baradaki tema Azatlyk Radyosu'nun okuyucularını en köp kızıklandırayan temalardan hem bir olup duruyor. Şehirlikte Halkara Günah Geçiş Kuramasının hasabatı ve şol hasabatta gurun edilen yağdaylar hakta hem okuyucularımız onlarca tesvir kaldırıptır. Özünü Türkmen'in arzı deyip tanıdan okuyucularımızdan biri öz tesvirinde bu barada şeyle yazıyor. Sağol canın sağ olsun Merdan Sariyev. Sizin aydiyanınız qiynansak da qiyinçiliklerin yüzden bir bölege. Kabir maglumatlara göre adalatsızlıkta, korrupsiyada, insan hukukları kemsizilmeginde Türkmenistan dünyada birinci yeri eyyeliyar deyip, özünü Türkmenlerin arzı deyip tanıdan okuyucuyumuz öz qarayışını beyan edipdir. Okuyucularımızdan özünü natan deyip tanıdan yeni biri olsa bu barada şeyli pikir kaldırıptır. Adam hukukları kanun deysen Türkmen başını mırrıq tutyardı. Özüm bilýän, özüm bilýän diýip. Şol düzgünem häzirem dowam edýär. Ýenem bir 10-20 ýylda üýtgemezmi käýärin? Ýöne talap dogry, dünýä ýüzi kanun bilen ýaşajak bolýar. Bizem gowlugy meňzemeli. Demirgazy karýa bolmak üçin üýtgeşik aklym, üýtgeşik ilim, bilimli adamlarym gerek däl. Şagulyýewa, Garif, Bronov, Musaýew ýaly adamlar artyk bilen bolýar diýip özünü Natan diýip adlandyran beýleki bir okuyjymyz öz pikirini beýan edipdir. Elbetde bu Azatlyk radiosynyň okuyjylarynyň pikiridir. Ol azatlygyň pikir garaýyşyny asla ýansytmaýar. Eger saýpamyzda galdyrylan şol tesýürleri okamak we olar hakda öz pikirleriňizi aýtmakçy bolsaňyz, sizi hem saýpamyza çagyrýas, oňa Türkmenistandan derwede nokat.net arkaly gelip bolýar. Gepleşigimizi edil yukarıqa sahabatta gürün edilen şeyle de bu hepte aşgabatta qaytadan bağdalga verilen bir tema bilen devam ettiriyar. Gürün etcek olyan temam cayi kılşığın bu hepte qaytadan başlamak bilen bağlı. Mundan uzalqı gepleşiklerimizde hemen çemek edek belləb geçimiz yalı aşgabatta sonqı bir yılın devamında şor ve çoğunlu dağçalarını gözünü tutup aysa qazından 20 min oğulay yaşayış cayi kıldı. Onların iyelerine umuman diyen yalı kompensasiya hem tölenmedi ama cayi kılşık dine ağzılan bu iki sebt bilen çäklenmän şäherin dürli yerlerinde dowam etdi. Kärdeşim Sähre, Aşgabatda habarçymy Sultan Açylowa bilen Aşgabadyň Andalyp köçesinde gaýtadan başlanan jaýy kylşyk barada gürrüň etdi.
Sähre, men esasan şu 6-njy köçe tarapda aýlandym ha, düýne urlukda şu 4 ders jaýyň urunda şu goşma çatalary aýyrma işleri alınyp barýan eken. Eýe maýyrlyk turlan jaýlar bar. Şol ayrılık kutarılan dağların başını avatlayış işleri geçirilir. Yankı başında avatlayış işlerini geçirip dağın başını suyalar. Onun o şey edil bir plansı bir yer değil. Onun şu iyi bir derli işleyeler. Ha, bir hepten doğamda iki dağaya yürüyeler. Onun son yine de anır kızaylara geçerler. Şu iyi bir derli doğam edip tuşun aradıkken kesilen ok diyemem bol ya.
Türkmenistan'daki çäklendirmeler esasanım sonku doğru medya ve kararsız jurnalistlere karşı edilen basışlar halkara derecesinde geçirilen yığınakların hem gün tertibine giriyor. Edil şeyle yığınaklardan biri hem Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kuramasının umumi kışkı iş maslahatının çäginde şu hepte Viyana'da olup geçti. Şol yerde esasanım Azatlık Radyosu'nun türmedeki havarçısı Sapar Mehmet Nepeskuliyev işlerini taşlamaya mecbur edilen beyleki havarçılarının yağdaylar hakta geniş gürün edildi. Elbette elbette yukarıda aktarılan temalar barada Türkmenistan'ın resmi pozisyasını beyan eden Altın Asır telekanalında ve beylikki resmi çeşmelerde hiç şeyli maglumat verilmeyer. Hürmetli dinleyiciler, şunun bilen Azatlık Radyosu'nun web sayfasında çap edilen ve heptanın devamında en köp kızıklan müdürüden makallardan ibaret gepleşige şu yerde cemlep men Muhammed Tahir şu yerde siz bilen hoşlaşıyarın. Yine bir gerek efir tulkularında duruşuyancak hoş sağ olun. Gepleşimizi Türkiye'deki habarçıyımız Devlet Bayhan Dünya Türkmenleri rubrikası bilen devam ettiriyor. Tulkularımızdan ayrılma.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünya
Formatı adı dinleyiciler, mehriman da onlar. Türkiye'de kaçırık işleyenlerin cirimesinin azaldılığının varadaki haber bilen bağlanışıklı. Bugünkü yürüyüte gepleşimde katlaşan mehmanlar, Türkiye'nin İstanbul şehrine daşarı yurtdurları genişdarlık hizmetini veren interaktif danışmanlık firmasının yolbaşçısı Murat Erşahin. Murat Erşahin, gepleşimde hoş geldiniz.
Hoş bulduk, evet Bey.
Şöyle de sökveteşlerimiz, Türkiye'de işlep görün, tehde pasportlu, Türkmenistanlı zekmeyi migrantların vekili Öğüz şunun yalı da Türkiye'de bir kanun yağdayda vizasız işlep görün Türkmenistanlı rahmet migrantların vekili Aycan. Aycan senem hoş geldin. Öğüz senem hoş geldin.
Hoş gördük. Hoş gördük.
Murat Erşahin, 2. Mart'ta güce girecek kanunu ütköşüklük bilen birlikte Türkiye'de vizesiz kaçak yağdaydı işlep yöründen durmuşunda ne mi ütker? Şunu mu dünya Türkmenlerine açık aydın düşünürseniz. Söz sizde.
Tabii devlet. Bu 2 Mart 2016'da yürürlüğe girecek olan cezalarla ilgili indirimin ve kaynağı aslında.
Türkiye'de vizesiz kaçak yağdaydı işlep yöründen cerimi törülürlerinin azaldı. Liyandığı varısında 2016 yılın 2. Mart'ında güce girecek kanunu ütköşüklük haberinin çizmesi bizim interaktiv danışmanlık adlı hukuk genişdarlığı hizmetini veren firmamız ve muratersahin.com adlı internet sahipamızdır. Türkiye'de dasarı yurtlular için kefiklenen belli türüklər var. Türkiye'de bir dasarı yurtta yaşayış ruhsatını almak istenen mahalle şahadetname pulu, vize ve yıllık yaşayış mühlidinin pulunu tölemeli bolýar. Türkiye'de bu türüklər 2011 yılın 1. aprelinde birleştirilip yeketek türük görünüşüne getirildi. Türkiye'nin türüklər varlığındaki kanunda cerimelerin en köp 5 yıl mühlet görünüşünde hasaplanmalıdığı aydilyar. Yani Türkiye'de 5 yıldan köp vaqtlap vizasız bir kanun yağdaydı işlep ya da yaşap yörenlerin cerimelerinin mühlede 5 yıldan köp hasaplanıp bilmeyer. Demek tadı kanunu ütkösüklüğü göre 5 yıldan köp vaqtdan veri vizasız işlep ya da yaşap yören Türkmenistan'ın rahatların vizasızlık cerimesi dine 5 yıl mühlet bolonyalı hasaplanır. Meselim 2016 yılın 2. Mart'ından avval Türkiye'den başka bir yurda giden bir Türkmenistan raya takminden 6500 Türk lirası yani 2200 Amerikan dolları müsveründe vizasızlık cerimesini tölemeli olur. 2016 yılın 2. Mart'ında Türkiye'den daşarı yurda giden 5 yıldan köp vaqtla vizasız işlen ya da yasan bir Türkmenistan raya borsa teyadi kanunu ütköşüklüğü göre 291 Türk lirasını yani 100 Amerikan dolarını kolay cerime töleyer.
2 Mart'tan sonra Türkmenler 100 dolardan fazla ceza parası ödemeyecekler. 5 yıldan fazla kalanlar için söylüyorum bunu.
Hormat Radyo dinleyiciler, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşini dinleyersiniz. Gepleşimizde 2. Mart'ta Türkiye'de güce giren vize cerime tölevlerinin azaldırmağı arasında İstanbul'daki hukuk genişdarlığı hizmetini veren interaktif danışmanlık firmasının yolbaşçısı Murat Erşahin bilen gurrun edeceğiz. Gepleşimizde Türkiye'de vizasız bir kanun yağdaydı işlep veren Türkmen sanlı zahmet migrantlarının vekilleri Öğüz bilen Aycan'ın ağlarım katlaşa sökötteşlüğü devam edeceğiz. Hava Öğüz sen burada soracak oldun mu Murat Erşahin'den? Öğüz söz senden de soray.
Murat Erşahin, onda 2. Mart'ta güce veren kanunu ütküsüklü güne Türkiye'de 5 yıl ve 10'dan köp vaqtlap vizesiz işleyenler ya da yaşayanları kılıklandırıyor mu? 5 yıldan az mühletten beri vizesiz olanlara bu kanunu ütküsüklüğün bir dahili yok. Yani ben doğru düşündüm mi?
Doğru.
Yeni gelenler için değil yani.
Yok. Yeni gelenler aynı şeylerin devam edecekler.
Yelv
elbette hud şeyle, yani bu kanunu ütkösüklük 5 yıl ve ondan köp vaqtdan bäri Türkiýede wizasyz işläp ýa-da ýaşap ýörenleriň jerimesini 100 dollar üçin azal diýär. Bu Türkiýanyň harçlar kanunu diýip adlandyrylýan töleweler kanundaky ütkösüklük bilen baglanyşykly bir ýagdaý.
Giriş ýylyna göre değişiyor. 2011 ýylı üçin belirlenen 291 TL.
Murat Erşahin, onu 5 ýyldan az wagtlap wizasyz bolan türkmenleriň jerimeleri barada anyk maglumat berip bilersiňizmi?
2012 ýylında girenler 323 TL, 2013 ýylında girenler için 370 TL.
5 ýyldan az wagtdan beri Türkiýede wizasyz işläp ýa-da ýaşap ýören türkmenistanyň rahatlarynyň jerimeleri gelen ýylyna görä tapawutlanýar. Meselem 2011-nji ýylda Türkiýe gelenler 291 türk lirasy, ýagny 100 dollar. 2012-nji ýylda gelenler 323 türk lirasy, ýagny 110 dollar. 2013-nji ýylda gelenler 370 türk lirasy, ýagny 130 dollara golay. 2014-nji ýylda gelenler 400 türk lirasy, ýagny 140 dollar. 2015-nji ýylda gelip wizasyz işläp ýa-da ýaşap ýörenler bolsa 432 türk lirasy, ýagny 150 dollar jerime tölemeli.
2015'te girenlerde 432 TL gibi böyle bir rakamlar var.
Havuyuz, öz yağdayın arada Murat Erşahin'e soğal verecek deyiptin.
Murat Erşahin, ben 6 yıldan beri Türkiye'de vizesiz işletiyoruz. Ben yani 5 yıldan 46'dan beri vizesiz bulun bir Türkmenistanlı raya Türkiye'de gören bu kanunu mümkünçülükten peydalanıp bundan böyle kanunu yağdayda vizevi işleyecek ya da yaşayacak olsa ne etmeli?
Hava, tamam. Murat Erşahin, ögödün sorununa cevap verelim.
İstanbul'da Aksaray'a çok yakın Yusufbaşı tramvayı yerimiz var.
Kanun ýagdaýda geçmek isleýän wizasyz gaçyk ýagdaýda işläp ýa-da ýaşap ýören Türkmenistanyň raýatlaryny ofisimizde maslahatlaşmaga çagyrýar. Sebäbi raýatyň şahsy dokumentlerini görmän we onuň öz boluşly ýagdaýyny öwrenmän anyk maglumat berip bilmeýär. Türkmenistanyň raýat owol näçedik Türkiýe gelip gidip pasportyny ütkedipdirmi ýa-da ütketmändirmi? Owol deport bolupdyrmy ýaly ýagdaýlara görä prosedurlar tapawut edýär. Şeýle mysal berip bileris, ýagny 5 ýyldan köp wagtlap wizasyz Türkiýede bolan bir türkmenistanly raýat kanun ýagdaýda geçmek üçin näçe çykdyjy etmeli bolar diýilende, meselem 2-nji martdan soň kanun ýagdaýda geçmek üçin bize ýüz tutan bir türkmenistanly raýat wizasyz geçirilen möhledeniň jerimesi, gidiş gaýdyş uçur biletleri, wiza puly, geňeşdaryl hyzmaty ve dokumentleri tayarlamanın tölüge cemi 650 bilen 710 dolların arasında bolyar. Şeylelikte 2. Mart'tan son 5 yıldan köp vaqtdan beri vizasız bolan bir Türkmenistanlı rayat 2000 Türk lirasında yani 700 dolara kanuni yağdayda geçip bilyar.
700 dolara yani 2000 TL civarında bir paraya yasal duruma geçmiş oluyor.
Hormatly dinleyijiler, mehriban dogonlar, siz Azatlyk radiosynyň Dünya türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Aýjan, ine senem Murat Erşahyny dinlediň. Murat Erşahyna öz soragyňy ber, Murat Erşahyn jogap bersin.
Ben 10 ýyldan beri wizasyz işleýän Türkiýede, pasportum köne. 2-nji marttan soň men näçe jerime tölemeli we kanuny ýa-da işlemeye dowam etmek için näme etmeli?
Şu şekilde Aýjan hanymyň da ýasal duruma geçmesi eski pasaport bizim elimizi bağlıyor. Para cezasına kendileri yararlanabilirler. 2 marttan soň
Aýjan hanym ýaly wizasyz gaçyk ýagdaýda işleýän Türkmenistany dähmet migrantlary köni pasportlary bolan soň biziň edip biljek kömegimizi çäklendirýär. 2-nji martdan soň köni pasportly wizasyz gaçyk işleýän Aýjan ýaly Türkmenistany dähmet migrantlary hem bu täze kanuny ütkösüklükden peýdalanyp bilerler. Ýagny Türkiýeden 100 dollar wiza jerimesini töläp çykyp bilerler. Ýöne Türkmenistanyň köni pasporty bilen Türkiýe ýerine dolanyp bilenokler. Türkiýe dolanyp geljek bolsa Manı suratta Türkmenistanın teyze zagran pasportını almalı. Bu bize yüz tutan Türkmenistanın rahatların ağlavı köpçülüğünde duş geliyen yağdayımız. Köyünü pasport veren Türkmenistan'a giden son deport koyuları ödüp korkup kanuni yağdaya geçmekten saklanyarlar.
Türkiye'ye gelebilmeleri, Türkiye'de ikamet izni alabilmeleri yeni pasaport.
Murat Yersahin, Türkmen rahmet migrantları sizin bildirişinize nehil reaksiyon görkezerler ve onların kanuni yağdaya geçiş prosesi nehil oluyor.
Yoğun bir talep var. Biz bu haber haberler yaptık başladıktan sonra biz her gün yani en az 4 kişi 5 kişi Türk.
Bu haberi biz internette yayratmaya başladığımızdan sonra Türkiye'de vizasız işleyip ya da yaşayıp yürüyen Türkmenistan'ın rahatlarından kanuni yağdayda geçmek dileyenler katı köpüldü. Herdeki yağdayda biz her gün en azından 4-5 tane Türkmenistan'ın rahat için İran'ın konsulluğuna viza için yüz tutuyoruz. Viza 3-4 günün devamında alınıyor ve gece İran'a gidip dan bilen Türkiye izine kanuni yağdayda dolanıp geliyorlar. Azatlık Radyosu'nda oval hem nıktap geçimiz yali Türkiye'nin 6458 belgili daşarı yurtluları var adakı teada kanununa göre indi vizasız bolun mühlüdünün cerimesini tölleyip daşarı yurda çıkıp izyanı bilenim dolanıp geliyenlere deport koyulmayar. Türkiye gelenden son 10'unun devamında yaşayışada iş ruhsatı için yüz tutmalı diyen şerti kabul edenler izine kaytarılmayar. Biz 18 aydan veri şeyli yağdaydı yüzlerce vizasız Türkmenistan'ın rahiyeti kanun yağdayda geçirdik. Oval olara Rusya iveriyerdik. Yönü indi olara dine İran'a gidip geliyerler.
Belki olmazsa biz size başka bir çözüm önerisi sunarız.
Çok teşekkürler Murat Bey. Aycan senem sağ ol, öve senem sağ olun.
Güle de sağ olun.
Ben de sağ olsun Aydin. Türkiye'de bir kanun işleyip görenler için Ulakan Yardım Veri Azatlık Radyosu. Onun için ben minnettar. Sağ olsun Aydın.